Kam dëshirë të flasim sot për një temë që është temë që bota, të gjithë bota në fakt e konsideron si temë shumë të rëndësishme. Tek psalmi 49, psalmi 49, lexuam së bashku se paraja nuk është gjithçka që gjithçka në jetën tonë, nuk është ajo që na jep kënaqësi, që na jep lumturi, bile tha njeriu që është i shumë i pasur dhe jeton në mes pasurisë, për që nuk ka arsye, nuk ka mendje, nuk ka mendime të mira, atëra njëri është si kafsha. Kam një pyetje për ju. Sa mjaftojnë, sa para mjaftojnë për një muaj? E di disa për ju thonë 200, disa 300, disa 400, disa 800. Disa bile thonë dhe 1000. Domethënë, asnjëherë nuk është tamam. Por cili duhet të jetë qëndrimi ynë kundrejt paras? Qëse ne duham të jetojmë për Zotin, që duham të jetojmë për lavdinë e ti, për emrën e ti, qëfar qëndrimi duhet kemi ne kundrejt paras? Sepse tema për sot është Perëndia edhe paraja janë anë të kundrëta. Janë anë të kundrëta. Në fakt, paraja është një lëmi, është një fush në cilën shumë leht mund të mashtrohemi. Në botë ka shumë njerëz që e kanë mashtruar dikën tjetër me marifetet mençura, me hilet mençura në lidhe me paran. Shumë njerëz kanë shpikur mënyra të ndryshme dinake për të mashtruar të tjerët. Kur kemi qenë në Shqipëri ne si familje, vitin 97, fakt paraja, fajdet e shkatruan qeverinat hershme. Desh e dogjen gjithë Shqipërinë. Filluan firmat piramidale, njerëzit merrnin para hua, edhe ato disi dyfishoheshin. Filluan shumë hua dhënës, jo sudja, jo filani, jo pesteku, dhe njerëzit jipnin para, duke mos ditë se ku po i marrin këta njerëz t'ja kthenin parat. Edhe kështu vazhdoi disa muaj, por pastaj kur mbetën pa para, këto firma, këto kompani falimentuan, edhe nuk kishin çka me këty njerëzve. Edhe shumë njerëz u dëshpruan, kishin shit banesat, edhe kishin bete pa para. Prandaj u quan në demonstrata, u quan në probleme, kështu paraja, paraja i prishi shumë njerëz. Mirë po, nuk ka asë një njeri tjetër që ka mashtruar njeriun rreth paras më shumë se vetë djalli. Djalli ka dhe njeriut një kuptim të gabuar rreth vlerës së vërtet të paras. Djalli ka bërë njerëzit të ndihen e të mendojnë se paraja është më rëndësishme se vetë Perëndia, se vetë Zoti ynë. Kjo është më keqe se kur dikush me mashtron e mi merë 10.000 euro për shambu. Më mirë është të më mashtroj dikush dhe të më marrë 10.000 euro se të jemi mashtruar në këtë mënyrë nga djalli, duke menduar që në jetën time paraja është më rëndësishme se Perëndia. Sepse paraja kur nuk është më rëndësishme se Perëndia. Ka shumë njerëz që janë mashtruar kështu. Dhe ka shumë pak njerëz që nuk kanë parë si duhet këtë mashtrim plotësisht. Sepse djalli i mashtron çdo ditë. Çdo ditë. Mirë po, Zoti ynë Jezu Krisht erdhi në këtë botë edhe solli një dritë të vërtet nga qielli. Ai solli dritë vërtet për faljen e mëkateve, solli dritë vërtet për jetën e përjetshme, por po ashtu edhe për këtë çështje. Jezu Krishti solli një dritë të vërtet. E kjo është shpëtimi ynë nga paraja. Të shkojmë së bashku tek fjala e Perëndis, tek Bibla, e të hapim Biblën tek Ungjilli sipas Lukës. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 16, vargu 13. Ky është një varg që është un revolucionar sa i përket paras. Edhe unë mendoj se shumë pak të krishterë kanë lexuar edhe kanë kuptuar këtë varg si duhet. Edhe unë, kur kam qenë besimtar i ri, nuk i kisha lexuar këtë varg si duhet. Deri sa Jezu Krishti mi hapi sytë. Çfarë thotë ky varg? Shohim pra vargu 13 i Ungjilli sipas Lukës 16. Ja çfarë thotë aty. Po na flet Jezu Krishti, dëgjoni me mendje. Asnjë shërbëtor nuk mund të shërbej dy zotrinjve, sepse ose do të urej njërin e tjetrin do të doj, ose do të lidhet me njërin dhe tjetrin do të përbuz. Ju nuk mund të shërbeni paras dhe mamonit. Po fletë për dy zotrinjë. Dy zotrinjë. Edhe ndoshta mund të mendoni se Jezusi po flet këtu për dy zotrinjë, për Perëndin dhe për Djallin. Por nuk është ashtu. Nuk po thotë kështu. Sepse të gjithë të dinë se nuk mund të shërbesh Perëndis dhe Djallit në një jetën kohë. Të dimë gjithë. Nëse të pyes tani, nëse do Djallin ti do thoje çka? Jo pra. Nëse të pyes nëse do Perëndin do thoje po, po si, po si jo. A e do Perëndin dhe Djallin në një jetën kohë do të pyes unë? Ti do thoje jo. Kjo është e qartë, kjo është e thjeshtë. A mund të shërbesh Perëndis edhe Djallit në një jetën kohë? Jo. A lidhesh apo a mbahesh fort me Perëndin apo me Djallin? Do të thojë natyrisht, po unë mbahem me Perëndin. Nëse të pyes, a e urrej Djallin dhe nuk do të kesh të bësh me të fare ti thua çka? Po pra, e urrej. Prandaj çështja nuk është këtu. Në fakt, sikur dy zotrinë që përmendën këtu të ishin Perëndia dhe Djalli, Zotë bënim këtë mabet fare ne. Por, në këtë vargë, Jezusi thotë se dy zotrinjt janë Perëndia dhe Mamoni. Mamoni është një fjalë vjetër që do të thotë paraja, ose pasuria materiale, gjërat materiale. Qëfar thotë Jezusi në lidhje me këta dy zotrinjt? Dhe gjenë në vëmendje, thotë se duhet të duash njërin dhe të oresh tjetrin. Të dhe gjëmë kujdesë, Ta duam njërin, ta urrejmë tjetrin. Këtë e në fjalë që i thot vetë Zoti Jezus. Këtu pra Jezusi po sjell dritën nga qielli mbi këtë çështje. Mbi çështjen e Perëndis edhe të paras. Jezusi po thekson këtu se para është zotri, është padron. Por edhe Perëndia është Zot, është zotri për neve. Nuk mund të shërbesh dy zotrinjve. Pra, janë dy zotrinjë dhe ti duhet të vendosesh, duhet të bësh diçka. Perëndia të thret të marrësh vendim dhe të bësh diçka, dhe paraja po ashtu të thret që të bësh diçka. Ti duhet zgjedhësh se cilit do t'i shërbesh sot. Këtu thot qartë, se së pari duhet të ndahësh, të largohesh nga njeri prej këtyre dy zotrinjve. Duhet vendosësh cilit t'i ikesh, cilit do t'i shërbesh, duhet vendosësh tani. Nuk po flasim këtu për përdorimin e paras. Po flasim për dashurin ndaj paras. Paraja është një shërbëtor i mirë, por është një zotri i tmerrshëm. Mos e harroni këtë. Paraja është zotri i tmerrshëm sepse është si zjarri. Zjarri mund të jetë shërbëtor i mirë, por është zotri i keq. Nëse mbajmë zjarrin në kontroll, në kuzhinë, në stufë, në ngrohjen e dhomave, a e shumë i mirë. Por nëse lëmë zjarin të dalë jashtë kontrollit, të dalë jashtë furës, të dalë jashtë stufës, çfarë ndodh? Të digjet e tërë shtëpia. Nëse nuk mund të mbajmë para në këtë mënyrë, si një shëptor, nëse mbajmë atë në kontroll, si që mbajmë zjarin në furë, para e shëptor i mrekullushëm. Para e mund të jetë shumë dobishme. Si mund të jetosh në këtë botë pa para? Me para sigurojmë ushqimin, sigurojmë veshmbathjen, shkollimin, shtëpitë, gjithçka. Biletën e punën për Perëndin, ne i përdorim paratë. Ja koleksionin që mbledhim ne. Ne jemi të bekuar dhe të nderuar që kemi mundësi të mbledhim për çdo të diel, të dhjeta dhe koleksion. Edhe me këto para pastaj ne e mbajmë kishën tonë, e mbajmë bashkësinë tonë, paguim dritat, blejmë naftë, blejmë gazin për ngrohje, ndihmojmë të tjerë për ilaçe, për gjëra të tjera. Paratë janë të nevojshme për punë, për Perëndin. Paraja pastaj ndihmon të varfrit. Mirë po, paraja mund të kaploj e të marrë në dorë jetën e njeriut. A dini si duket kjo? Kjo është sikur rasti kur shtëpinë e kaplon zjarri, e djeg e shkatron plotësisht gjithë shtëpinë. Ta kemi të qartë. Ne nuk jemi kundër paras, siç nuk jemi as kundër zjarrit, por duhet kemi kujdes kur e përdorim zjarrin. Zjarri mund të jetë i rrezikshëm. Mos u merr me zjarrin pa kujdes të shtuar. shumë njerëz kanë vdekur duke u djegur në kuzhinë. Janë djegur sepse nuk kishin kujdes me zjarrin. Edhe më shumë njerëz kanë vdekur dhe janë shkatruar sepse kanë qenë të pa kujdesshëm me parat. Nuk janë marrë me parat me kujdes. A je edhe ti, po që kujdesshëm kur ketë bësh me parat, si që i kujdesshëm me zjarrin? Në fakt duhet kesh edhe ma shumë kujdes, sepse paraja është edhe ma rrezikshme se vetë zjarri. Prandaj, këtë çështje duhet ta kuptojmë sa më mirë dhe sa më drejtë. Duhet të kemi një baraspesh me këto gjëra. Nuk po flasim këtu për një jetë të izoluar, jetë një varfri, jetë në skamje. As nuk po themi që duhet jemi murgjër apo murgesha të izoluar nga bota, që as nuk vishen si duhet, as nuk ushqejnë si të tjerët. Nuk po them për këtë fare. Po them që duhet të jetojmë një jetë normale. Jetë normale duke fituar bukën e gojës me djers. Me atë zanat, me atë profesion që kemi, me djersën e ballit. Fito para sa më shumë që të mundësh, lutem. Fito sa më shumë në mënyrë të ndershme, pa e prishur zemrën, pa e shkatruar shpirtin tënd, edhe pa e shkatruar familjen, duke e lënë prapa pa kujdes. Disa i penat shumë mas paras dhe punojnë atë shumë, sa që e lënë anash familjen dhe shëndetin e tyre. Fito duke e pasur përëndin Zotin tënd, edhe mbretrinë e ti numër një në jetë. Kur e ke Zotin një në jetë, edhe paran din si ta fitosh e si ta përdorësh. Po sa po të fitosh parat, mos haro se ajo që ke fituar është si zjarri. Baje në kontrol gjithmonë, baje si shëptorin tënd. Të marrë një shembull. Po zëmë, se ke një shëptor në shtëpi. Një shëptor që ndihmon në punë të shtëpisë. Merë me mendë se kur shëptori të bëhet zonja shtëpis apo zoti shtëpis edhe e drejton shtëpin si që don aj ose ajo. Kurse ti, që e zonja shtëpis apo zoti shtëpis, bërë si shëptor dhe jo zotri shtëpis sate. Shëptori bëhet shefit, të tregon qka të bësh, të thot ku të shkosh, të tregon ku të ulesh, kur të ulesh dhe kur të ngritesh. Edhe në fund shëptori që bën, e merë gjithë shtëpin të ndën e dorë. Tragedi e vërteta, po jo. Shëptori që erdi për të ndihmuar në shtëpi, bëhet zonja apo zoti shtëpis. E njëjta gjë për fatkeq ka ndodhur me shumë besimtarë krishterë. Nuk e kanë mbajtur paranë në kontroll si shëptorin. Ka shumë qëndrime jo të qelluara për paratë në mesin e besimtarëve të krishterë. Disa flasin edhe bëjnë edhe predikojnë gjëra jo reale. Gjëra jo të vërteta, cilat nuk mund t'i vesh në jetë pastaj. Thonë që ti du t'kesh gjithmonë para, sepse e besimtarë krishterë. Thonë që du t'kesh jetë me plët shëndet, sepse e krishterë. Thonë që du t'kesh shumë i pasur, sepse e krishterë. Nuk është kështu. Perëndia, tani, perëndia, nuk i thret të gjithë që t'jetojnë t'izoluar si murgjë e murgesha, apo t'jetojnë në përshpela, e dvarfër. Perëndia, po ashtu, nuk i thret të gjithë që të punojnë me orarat plot për Zotin, duke lënë punë në tyre. Ndoshta vetëm një në 1000 janë të thirur për këtë. Do më thënë, 999 të tjetë duhet të kenë një punë jashtë kishës edhe jashtë punës për Perëndin. Por edhe ata duhet të dinë si të merren me paranë. Ne jemi të bekuar që në kishën tonë, së shpejti do të kemi një familje, një çift, Lidoni dhe Besën, që ka gjas të shkojnë në Mitrovicë për punuar për Zotin. Po jo gjithë mund shkojmë atje. Për të parë marrëdhënien që duhet të kemi Perëndinë me paranë, të marrë një shembull tjetër. Të marrim burrin në shtëpi. Bashkëshortin. Një burr që punon në shtëpi si shërbëtor, pa zë. Të themi kemi një kopshtar ose një kuzhinier në shtëpi si shërbëtor. Është e dobishme nga njerëzit kemi dikë që të kujdeset për kopshtin, ta mirë mbaj kopshtin. Por, nëse fillon të aduash kopshtarin më shumë se bashkëshortin tënd, se burin tënd, diçka nuk është në rregull. Ky është problemi më shumë besimtar. Paraja është në rregull kur mbahet në vendin e duhur. Disa fillojnë të aduan shërbëtorin edhe harojnë bashkëshortin, e harojnë burin e vetë. Njësoj si gruaja që martohet me shërbëtorin ose me kopshtarin, edhe e le anash burin e vetë. Njësoj është edhe kjo. Kjo është pamja sakte çfarë ka ndodhur me disa besimtarë. E kanë shkatruar jetën e tyre. Ata në fakt e kanë divorcuar miqësinë e marrëdhënien që kanë me Perëndin, duke u bërë robër të parave. Çfarë po them? Çfarë po them? A mos po them të heqim qafë kopshtarin? Të heqim qafë shërbëtorin? Jo, jo. Ta mbajmë kopshtarin, ta mbajmë shërbëtorin, por ta mbajmë në vendin e vetë. Prandaj përkushtoju bashkëshortit dhe qëndra besnik ndaj ti. Përkushtoju Jezus Kristit, Zotit ton, i cili të do shumë edhe dha jetën për ty. I morim katët tua edhe i gozhdoj atje në kryq. Pastaj vdiq dhe u ringjall për ty. Përkushtoju edhe qëndra besnik ndaj Perëndisë tënde, Zotit Jezu Krisht. Përkushtoju aq shumë Zotit Jezu Krisht sa që paraja të mos ketë kufra vlere për ty në sytë të unë jetën tënde. Mos ju përkushto, mos e duaj shërbëtorin, mos e duaj paran. Kur ti dhe burit, për shembull, dilni bashkë për shëtia për vizita, shërbëtori nuk ka lidhje me këtë gjëra. Jo, jo. Ai punon e kopsht për ty, bën punë të tua për ty në shtëpi, por ai nuk duhet fare të di e të përzije dhe kur shkon ti. Ose shkon ti me bashkëshortin për çaj, për kafe. Pse du të di, shërbëtori, këte? Ti e lidhëm me bashkëshortin dhe jo me shërbëtorin. Këte po thot Jezusi këtu. Po thot, ti duhet të oresh njerën, të duash tjetërin. A mund të thuash se miqësia, paraja jote, a mund të thuash se miqësia, paraja jote, a mund të thuash se ti e do Zotin Jezus, a mund të oresh njerën të duash tjetërin. Duhet të di se lidhja jote me Perëndin, edhe me paran duhet të jetë në rregull, duhet të jetë e caktuar nga vetë Zoti Jezus. Jezusi thot, duaj Perëndin aq shumë sa që interesimi yt për paran të mos jetë i madh, të mos të mund fare, por të jetë në një mënyrë si urrëti. Jezusi thot se duhet të lidhesh me njërin dhe të urresh tjetrin. Kjo do të thot se ti e do bashkëshortin të ndaqë shumë, sa që asë shkon mendja të kopshtari. Do të thot se dashuria për Jezusin shumë që madhe, sa që asë të shkon mendja për paran, dhe ejo nuk ka vlerë për ty fare. Shumë njës nuk kanë marë këtë varkë seriosisht. Ka shumë besimtar, për fatë të keqë, që e quen vetën besimtar, edhe nuk e kanë të qartë se ata në fakt e urejnë Perëndin, e përbuzin Zotin Jezus, e përbuzin veprën e Jezu Krishtit në kryq, e përbuzin atë që Krishti ka bërë për neve, duke vdekur, duke ringjallur. Sepse si pas ti vargu, nëse i do parat dhe gjërat materiale, ti urejnë dhe përbuz Perëndin. Po, po, është të vërtet. Të shofim një shembull, të shofim farisejt. Për ta mund të lexojmë tek Ungjilli si pas Mateut 23:1-3. Aty Jezusi thotë se farisejt në fakt e kishin doktrinën, mësimin e pasë, mësimin e drejtë, në të rishin të mirë ata. Doktrinën atyre ishte në regullë. Ata ishin shumë religjëzë. Por tek Luka 16, vargu 14, lexojmë se farisejnve u pëlqente paraja. Tek Luka 16:14 thotë se farisejnve u pëlqente paraja. Kjo të regonë se ata e urenin Perëndin. Ishin religjios, ishin fetar, por e përbuznin Perëndin, e urenin Perëndin shumë. Pse? Sepse e donin paran më tepër, donin paran më shumë. Po shini se nuk mund të mbetemi neutral kundrejt paras. Nuk mund të kesh qëndrim neutral kundrejt djallit. Djallin ose e don, ose e urren. Edhe paran, ose e don, ose e urren. Ose lidhesh fort me paran, ose përbuzate. Perëndia edhe mamoni, Perëndia edhe parat janë në ante kundërta, janë gjërat kundërta. Ashtu si që poli i veriut edhe poli i jugut në magnet. Nëse të rriqesh nga njëri pol, të largon tjetri. Kështu, kushdo, që ka bërë 5 klasë shkollë, do të di se magneti ka dy pole, veriun dhe jugun. Dhe në qovë se afron një magnet tjetër, nëse njëri pole të rrhesh, tjetër i largon automatikisht. Pra, si mund të mësojmë që të largohemi nga paraja, ose të urrejmë paranë? Ashtu si që përna mësën Zotë Jezus. Jezus i përdor fjallë të rënda, përdor fjallë të ashpra. Për shembul, në një mësim tjetra në thot që ne du të urrejmë nënën dhe babajnë, të urrejmë gruan dhe fëmijet. Qëfar dënë të toshtë me këte Jezusi? Tani këtu për thot, du të urrejmë paranë, mamonën. Du të kuptoj mirë se qëfar përna thot me këto fjallë. Ai nuk po thot se duhet i dëbojmë nënën e babajnë, që t'i dëbojmë gruan dhe fëmijët me shkelma nga shtëpia. Jo, nuk është kuptimi vërtet i tyre fjalëve. Jezusi nuk po thot që t'i hedhim gjitha parat dhe t'i jetojmë si garip, si eremit, apo si murg, si i varfër. Ose nuk po thot që t'punojmë me kohë të plot për Zotin gjithë dhe t'i japim të gjitha parat për ndonjë punë të krishterë, apo rrugë humanitare më mirë, si jo. Nuk është kjo ajë që për në mësoj Jezusi. Ta marëm një shembul. Të shohim jetën e vetë Zotit tonë Jezu Krisht. A ishtë një shembul i përsosur, kur jeton të këtu në tokë. A ishtë shembul i shumë mirë për ne, se si duhet të meremi me parat. Jezusi punoj vetë për të fituar bukën e gojes. A i punoj si marangoz, si zdruktar. Edhe ai vetë fitoi bukën e gojës me djersë, duke ndihmuar babën fillim sa që fëmijë, ka ndihmuar shumë edhe ka fituar së bashku parat, ka fitu bukën e gojës. Mirë po, Jezu Krishti edhe pse fitonte, nuk u lidh për paran që e kishte fituar. Nuk u bë rob i saj, nuk u lidh për të. Kjo është përgjigja. Njësoj, ju kujtohet Pali, apostulli Pali. Sauli që dikur u bë pal, punonte vetë. Punonte duke mbaru qadra, duke regullu qadra, duke shit qadra, duke jetuar me djersën e balit për të fituar para. Por paran se kishte zotri, por paran përdorte si shëptorin. Shikoj e Zu Krishtin, shikoj edhe thuaj, Zot, unë duhet të kemë qëndrimin e njëjtë që ke ti. O Zot, unë dëshiroj të kem po të mendim, po të qëndrim, po të sjellje, lidhje me gjërat materiale dhe lidhje me paran. Kjo është përgjigja. Kristi ka thënë se ti duhet ta duash njërin, ta urejsh tjetrin. Duhet ta duash Perëndin dhe ta urejsh paran. Edhe ku ta kesh paran, është mirë ta fitosh, është mirë ta përdorësh, të kujdesesh që të përdorësh paran sa më mirë, por numër një duhet të duash Perëndin. Perëndia është ai që është më rëndësishëm se paraja, dhe paraja dhe Perëndia nuk shkojnë bashkë. Njëri është kundër tjetrit, por Perëndia është ai që duhet të duam më shumë se paran. Do të themi më shumë, do të themi më shumë për këtë, dhe do vazhdojmë në predikimet tona të radhës. Kam dëshirë të mbaroj, para se të lutem, ta mbaroj me vargun që lexuam në fillim. Psalmi 49, psalmi 49, vargu i fundit. Psalmi 49, vargu 20, në fund, thot. Perëndia i plot, thot kështu. Perëndia i plot fuqishëm ka thënë kështu në psalmin e tij. Njeriu që jeton në mes të pasurive, pa pasur gjykim, pa pasur mend, është një lloj si kafshët që zhduken. Zotë ju Jezus, ne të falendrojmë për këtë mësim që bëmë sot, për këtë temë që filluam sot. Falendrojmë Zotë Jezu Krishti të na mëson se ne duhet të duam më shumë Perëndin se sa paran. Falendrojmë që të na mëson se Perëndia dhe, dhe paraja, Perëndia dhe mamoni janë dyon të kundërta, edhe që kundështoj njëra tjetërën. Zotë në ndihmo që të mos jipimi shumë mbas paras. E di Zotë që kemi nevoj për paran, në ndihmon paraja, në ushqim, në veshmbatje, por paraja nuk duhet të jetë gjithë shka për ne. Falendrojmë Jezus Krishtin, Zotin tonë, cili edhe pse ishte vetë krijuesi, vetë Zoti, a e edhe në këtë botë, bë njëri, jetoj si njëri, por nuk më këtoj asë njëherë, edhe bëhet mundës që kushdo që beson të kaj, të marrë jetën e përjetshme, të marrë faljen e mëkateve, edhe na ndihmon edhe sot, që të dim si të sillemi ndaj paras. Faleminderit Krisht për këtë mësim që bëm sot, që do bëm edhe ditë të tjera, sepse lutemi në emrin e shenjtë Jezus Krishti, Zotit ton. Amen.